Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Незабаром боснійці та албанці зможуть подорожувати Європою без віз.
Лібералізація візового режиму повинна полегшувати цим людям можливість прибути на європейську територію. Але це не дає їм права на роботу чи прохання притулку в якійсь із країн співдружності.
А у Німеччині відбуваються наймасовіші за останні роки протести антиядерного руху.
На мою думку, таке поповнення лав демонстрантів спричинене помилковими політичними рішеннями.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванек з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Австрія в силу своїх можливостей сприятиме Україні в укладанні угоди за планом дій з отримання безвізового режиму для в'їзду громадян України на території Євросоюзу, заявив прем'єр України Микола Азаров. Як повідомив Азаров, за результатами переговорів із федеральним канцлером Австрії Вернером Файнманом у Відні, Австрія також сприятиме Україні і в укладенні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Сьогодні український прем'єр взяв участь у Віденському економічному форумі, де спілкувався з представниками австрійського бізнесу і влади. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат і голова МЗС Румунії Теодор Баконський підписали сьогодні в Бухаресті договір про режим державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань. Документ був підписаний в ході зустрічі представників 14 придунайських країн. Документ носить технічний характер і встановлює порядок використання прикордонної зони. Він буде відправлений на ратифікацію до парламентів обох країн. Йдеться в поширеному повідомленні МЗС Румунії. Експерти рік працювали над цим документом, який підписаний в ім'я європейського майбутнього Молдови, зазначив на церемонії Влад Філат. Зі свого боку, Теодор Баконський зазначив, що з тих пір, як Румунія визнала незалежність Молдови, владі ще не вдавалося домогтися настільки багато за такий короткий період. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу вітав підписання договору, назвавши його чудовим прикладом регіональної співпраці. Раніше президент Румунії Басеску заявляв, що підписання договору має покласти край твердженням, які розповсюджує молдовська комуністична опозиція, про те, що Румунія нібито прагне долучити Молдову до свого складу. Міжнародні спостерігачі, які стежили за перебігом парламентських виборів в Азербайджані, заявляють про відсутність прогресу у розвитку демократії в цій країні. Глава місії спостерігачів ОБСЄ Вольфганг Крусрук заявив.
Хоча парламентські вибори 7 листопада в Азербайджані характеризувалися мирною атмосферою, і всі опозиційні політичні партії взяли участь у політичному процесі, самі вибори не були проведені таким чином, що означав би поступ у демократичному розвитку країни.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ і Ради Європи наголосили на обмеженні свободи ЗМІ та свободи зібрань і на серйозних порушеннях у день голосування. За попередніми даними, Центр виборчкому понад 70 із 125 місць у національних зборах отримує правляча партія президента Ільхама Алієва «Ені Азербайджан». За цими ж даними, участь у парламентських виборах 7 листопада взяли понад 50% виборців. Опозиція стверджує, що явка не перевищила 15%. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримує прагнення Індії стати постійним членом Ради безпеки ООН. The just and sustainable
international order that America seeks. Справедливий і стабільний світовий порядок, до якого прагне Америка, передбачає існування ефективної Організації Об'єднаних Націй, якій можна довіряти і яка користується загальною повагою. Тому я можу сказати, що протягом наступних років ми будемо прагнути реформи Ради безпеки ООН, яка включала б Індію як постійного члена Ради безпеки.
Обама виступив сьогодні в індійському парламенті і заявив, що Індія є однією з провідних світових держав і наголосив на важливості партнерства Вашингтона та Делі. Папа Римський Бенедикт XVI скликав нараду кардиналів католицької церкви, на якій обговорюватимуть звинувачення в сексуальних домаганнях з боку священиків. Це буде перша подібна нарада кардиналів. Вона відбудеться 19 листопада, за день до того, як папа Римський призначить 24 нових кардиналів. Папа стурбований тим, що численні звинувачення в педофілії на адресу священиків можуть підірвати репутацію католицької церкви. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. слухаєте «Європейську свободу». Найближчим часом боснійці та албанці зможуть подорожувати Європою без віз. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні європейські міністри юстиції та внутрішніх справ. При цьому декілька держав Євросоюзу зауважують, що ці дві країни ще мало досягли у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Вважаючи скасування віз передчасним, французи до того ж застерігали від масового притоку мігрантів з Албанії та Боснії і Герцеговини, де панує політичний хаос. Подробиці з Брюсселі повідомляє Віталій Єреміця.
Минулого року скасування віз, мов різдвяний подарунок, дістали Сербія, Македонія та Чорногорія. Сьогодні у Брюсселі міністри від країн Шенгенської зони ухвалили безвізовий режим ще з двома балканськими державами – Албанією та Боснією-Герцеговиною. Вже на початку 2011 року це дасть їхнім громадянам право перебувати протягом 3 місяців на території будь-якої з європейських держав, за винятком Британії та Ірландії, що до Шенгенської зони не входять. Процес переходу до безвізового режиму з цими державами Західних Балкан був розпочатий у 2008 році, коли Об'єднана Європа надала їм так звану дорожню карту. Свою згоду із скасуванням віз для Боснії та Албанії висловила Єврокомісія, а у жовтні цього року добро дав і Європейський парламент. Тим часом не слід сприймати це як зелене світло для потенційних трудових мігрантів чи біженців, каже держсекретар з питань міграції від Бельгії, що головує у Євросоюзі Мельшіор Ватли.
Лібералізація візового режиму повинна використовуватися правильно, тобто полегшувати цим людям можливість прибути на європейську територію. Але це не дає їм права на роботу чи прохання притулку в якійсь із країн співдружності. Ми вкотре хочемо наголосити на цьому моменті, надзвичайно важливому для всього Євросоюзу.
Каже представник бельгійського головування. Попри те, що відкрити європейські кордони албанцям та боснійцям сьогодні зголосилися всі, декілька держав Євросоюзу звинувачували Брюссель у надмірному поспіху. Наприклад, Нідерланди були проти такого кроку, бо, на думку офіційного Амстердама, і Боснія, і Албанія здійснили надто слабкий поступ у бік демократизації, а також не спромоглися припинити корупцію та подолати у себе організовану злочинність. Французи теж без особливого захоплення сприйняли скасування віз, бо на їхню думку, це неминуче призведе до нової хвилі міграції з Балкан. Минулого року після відміни віз 3 державам регіону у Брюсселі була зафіксована рекордна кількість, так би мовити, псевдопрохачів притулку із Македонії та Сербії. Єврокомісія сьогодні радо привітала рішення міністрів Євросоюзу та ще Норвегії, Швейцарії та Ісландії, які теж входять до Шенгену. При цьому єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Маумстрем заявила, що будь-які зловживання матимуть серйозні наслідки не лише для Боснії та Албанії, а й для кожної з країн Західних Балкан, що вже користуються безвізовим режимом, бо європейські установи задіяли так званий моніторинговий механізм.
З безвізовим режимом пов'язана відповідальність обох партнерів. Ми створили моніторинговий механізм не лише для цих 2 країн, але й для всіх Західних Балкан, зі всіма державами, залученими до програми візової лібералізації, аби ретельно стежити за тим, чи немає зловживань.
Заявила єврокомісар. Раніше Єврокомісія запевнила, що вона докладе всіх зусиль, аби Тірана та Сараєво усвідомили, що безвізовий режим не є безкоштовним квитком для політичного притулку або постійного проживання у Європейському Союзі. Очевидь, візи скасують ще до кінця цього року, і це стосуватиметься тільки тих громадян, що мають захищені біометричні паспорти. У разі систематичних порушень правил безвізового режиму будь-яка з країн може бути занесена до так званого негативного списку, а Єврокомісія буде уповноважена вживати всі необхідні заходи, якщо зловживання продовжуватимуться. Представник бельгійського головування Мельшіор Ватле зауважив, що у тих випадках, коли країна не виконуватиме взятих зобов'язань, справа може дійти до впровадження віз. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Німецька поліція перебуває у надзвичайному стані. Починаючи від п'ятниці, десятки тисяч активістів антиатомного руху і пересічних громадян протестують проти транспортування радіоактивних відходів. Потяг з такими відходами з величезними затримками майже досяг свого місця призначення спеціального тимчасового сховища поблизу нижньосаксонського містечка Горлебен. Однак останні кілометри можуть виявитися найскладнішими. І про це розповідає Ярослав Кандиба.
Щоразу, коли з французького радіохімічного заводу «Ляхак» вирушає в напрямку Німеччини потяг з радіоактивним сміттям, активізується німецький антиатомний рух. Йдеться про відходи німецьких атомних електростанцій, які відправили до Франції на підготовку до захоронення. Після обробки контейнери знову вирушають до Німеччини, а саме до тимчасового спеціального сховища поблизу міста Горлівен. Це вже 12-й такий потяг, і його зустріли наймасовішими протестами за всі останні роки. Близько 30 тисяч активістів антиатомного руху і простих громадян приєдналися до акції.
Дуже багато людей цього разу свідомо вирішили зробити такий крок і продемонстрували громадянську непокору. Вони не хочуть, щоб виробляли ще більше радіоактивного сміття, оскільки ніхто не знає, куди його потім дівати.
Пояснила одна з активісток антиатомного руху Луїза Нойман-Козел. Поліції цього разу довелося серйозно попрацювати, щоб забезпечити просування потягу з небезпечним вантажем. Одні демонстранти влаштовували сидячі блокади, інші спробували навіть розібрати залізничний насип, щоб унеможливити подальше просування контейнерів. Хоча демонстранти наголошують на мирному характері протестів, у неділю все ж таки були сутички з поліцією. Вхід пішли водомети, палиці і сльозогінний газ. Загалом близько 16 тисяч поліцейських забезпечує просування транспорту. Найскладнішим виявився, як завжди, останній етап. В районі містечка Даненберг, де багатотонні контейнери перевантажують на спеціальні платформи для їхнього подальшого транспортування по дорозі, деяким правоохоронцям доводилося чергувати по 24 години. Демонстранти зуміли відрізати поліцейський конвой від підтримки, заблокувавши під'їзди.
На мою думку, таке поповнення лав демонстрантів спричинене помилковими політичними рішеннями.
Зауважив, зокрема, представник поліцейських профспілок Йорк Радек. Критики переконані, що сплеск протестів спричинен не в останню чергу рішенням про продовження дії атомних електростанцій в Німеччині. Крім того, уряд хоче побудувати в Горлевені на місці тимчасового сховища постійне місце для захоронення радіоактивних відходів, що абсолютно не сприймається місцевим населенням. Очікується, що останній 20-кілометровий відрізок, який мають подолати контейнери до сховища дорогою, будуть найскладнішими. Близько тисячі демонстрантів уже заблокували шлях, влаштувавши сидячу демонстрацію. Не виключно, що місцеві фермери за допомогою тракторів перекриють дорогу. У будь-якому разі вони вже продемонстрували винахідливість і вигнали на трасу близько 2000 овець. Таке протистояння між прихильниками антиатомного руху і поліцією в Німеччині цього разу обійдеться державній скарбниці у 25 мільйонів євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Британська королева вже на Фейсбук, але не сподівайтеся, що вона товаришуватиме з вами.
Її величність Єлизавета ІІ нині має власну сторінку у соціальній мережі Фейсбук, яка, однак, не дозволяє записати монарха до списку друзів.
Фестиваль «Польська осінь на Донбасі» гуртує поляків з українцями.
Фестиваль носить ім'я Річарда Зелінського, видатної для нас людини, до якої належить ідея створення і практичне створення нашого товариства.
І на завершення про київський квадрат Казимира Малевича.
Малевич став для Києва тією точкою, де відбувся злет його педагогічної діяльності і злет його творчої діяльності.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса далі інформує про результати місцевих виборів в Україні та політичну ситуацію в державі загалом. Оглядачі дивуються, що у п'ятницю в Києві, як мовиться в законі, мали бути оголошені результати місцевих перегонів, але цього чомусь не сталося. У пресі також інформують про набіги української податкової міліції на власність російського мільярдера Олександра Лебедєва в Україні. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Австрійська «Ді Пресе» оприлюднила інтерв'ю відомого українського історика Ярослава Грицака, у якому той дає характеристику особливостям українського політичного режиму президента Януковича. Грицак наголошує, що не дивлячись на спроби витворити в Україні авторитарний режим, подібний до російського чи білоруського, все ж Янукович хоче, зрозуміло, мати таку собі авторитарну систему правління з людським обличчям. На думку історика, влада Януковича змушена всіляко загравати Заходом із-за кредитів та намагається зовні бути подібною до попередників з помаранчевого табору. Ярослав Грицак також наголошує, що місцеві вибори, незважаючи на їхній, так би мовити, зовнішній демократизм, не могли бути демократичними із-за напередодні ухваленого владою закону про вибори. Діпреса також дивується з того, що у п'ятницю так і не були оголошені офіційні підсумки місцевих виборів, хоча цього вимагав закон. У інтерв'ю Ярослава Грицака також висловлена думка про те, що авторитаризм Януковича маскують за демократичним фасадом і за причин економічної слабкості режиму, і ніхто не знає, чи можна очікувати якихось економічних, соціальних реформ від цієї влади, котра поки що лише намагається зміцнити свої панівні позиції в державі. При достатній економічній потужності, на думку Грицака, влада Януковича була б вже відкрито авторитарною. Український професор також наголосив тут, що у разі втрати України як демократичної держави, шанси демократичного розвитку цього регіону стають мізерними. Британська Daily Telegraph інформує про набіг української податкової міліції на готель російського мільярдера Олександра Лебедєва в українській Алушті в Криму. Газета також повідомляє, що Лебедєв, великий російський бізнесмен, колишній офіцер КГБ, є нині власником відомих на Заході газет британських «Індепендент» та «Вечірній стандарт» і «Московської нової газети», і разом з тим співвласником російських авіаліній «Аерофлот». Сам же Лебедєв вважає, що атака українських податківців пов'язана з публікацією в «Стандарт Івнінг» дражливих рядків на тему любові президента Віктора Януковича до поезії російського драматурга Антона Чехова. Газета також дивується з того, що раніше Лебедєв не мав якихось конфліктів з російською і українською владою, та зауважує, що перед набігом податківців в українській Алушті подібні дії були здійснені озброєними людьми у масках в Москві в штаб-квартирі Московського банку Лебедєва. Російський мільярдер також заявив журналістам, що закриє готель в Алушті, якому зайнято до 1,5 тисячі персоналу, якщо українська податкова влада не припинить тиск на його бізнес. Впливова лондонська Financial Times публікує слова Олександра Лебедєва про те, що тиск на його бізнес в Москві і в Україні є своєрідним привітанням йому за його політичну активність та опозиційну Москві Києву пресу в його власності. Тут також цитується представник Лебедєва в Україні, котрий стверджує, що українська влада здійснює набіги на всі наші об'єкти власності в цій державі, і пояснює, що влада Януковича таким чином здійснює політичне залякування Лебедєва. Хоча речники з адміністрації президента Януковича спростовували у п'ятницю політичну вмотивованість дій податківців проти власності Лебедєва в Україні. Глава СБУ Валерій Хорошковський також заперечував якусь кримінальну справу проти курортного бізнесу Лебедєва в Криму і заявив, що тут мають місце лише дії мерії Алушти, пов'язані з падінням доходів у місцевий бюджет. Немає жодного криміналу щодо згаданого курорту, є лише кримінальне розслідування мера Алушти. Сам Лебедєв заявив газеті, що є одним із найбільших інвесторів в Україні і вклав тут уже приблизно півмільярда доларів за останні роки. Останнім часом бізнесмен мав складні стосунки з владою у Києві. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Ви ще не приєднались до Facebook? Не маєте власної сторінки на найбільшій глобальній соціальній мережі? Не спілкуєтеся там з друзями, не обмінюєтесь фотографіями і планами? У нашу глобальну інтернетну добу цього не може собі дозволити навіть англійська королева. Її величність відсьогодні має власну сторінку на Facebook, де можна подивитися її фото і відео та ознайомитися з монаршими планами. Єдине що, демократизм королеви також має свої межі. Зробити августійшу особу своєю подружкою вам не вдасться. Більше про королеву у глобальній соціальній мережі розповідає Марія Щур.
Триматися осторонь новітніх технологій не може навіть англійська королева. Її величність Єлизавета ІІ нині має власну сторінку у соціальній мережі Facebook, яка, однак, не є персональною, бо не дозволяє записати монарха до списку друзів, але може постачати новини, фотографії та відео від мешканки Бекінгемського палацу. Про відвідини королевою своїх підданих чи про королівські банкети тепер не обов'язково дізнаватися з телевізійних новин. Відео з перших рук, тобто від самого Бекінгемського палацу, можна подивитися тоді, коли ви самі оберете зручний для себе час.
Your Highness, I'm delighted to welcome you and Sheikh Hamoza to Windsor Castle at the start of your state visit.
Зі сторінки на Фейсбук ви не дізнаєтеся про особисті погляди чи політичні вподобання королеви. Однак ви можете прочитати про її хобі та інтереси. Наприклад, про те, що вона любить коней і полюбляє вигулювати своїх псів-лабрадорів на природі. З менш відомих зацікавлень королеви там зазначено, що вона цікавиться шотландськими національними танцями. Також користувачі можуть відзначити її повідомлення як такі, що їм подобаються, і таким чином поширювати їх в інтернеті серед своїх друзів. Вже за перші кілька годин функціонування королівської сторінки 60 тисяч осіб клікнули, що їм подобається нова служба, а отже вони автоматично будуть отримувати від неї нові повідомлення. Як стверджує її офіс, 84-літня королева є цілком комп'ютерно грамотною і обмінюється електронними листами зі своїми внуками. Крім того, популярна соціальна мережа Facebook, до якої серед 1.5 мільярда споживачів тепер приєдналася королева, вже не перша. Британський монарх вже близько 2 років представлена у мережі Twitter та на сайтах, що дозволяють обмін фотографіями та відео, відповідно Flickr і YouTube. Але, як і будь-яка технологія, Facebook – це палиця з двома кінцями. Виходячи у глобальну мережу, британський монарший дім не лише здобуває собі більше прихильників, але й відкриває великі можливості для критиків. Адже кожен охочий може прокоментувати повідомлення на сайті. Тож поруч із побажаннями здоров'я і процвітання британській королеві можна прочитати і обурливі пости про те, що аморально проводити банкети, коли стільки людей голодують. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська Свобода. У суботу і неділю в Донецьку проходив 9-й щорічний фестиваль «Польська осінь на Донбасі». Шанувальники класичного мистецтва, також польського фольклору, зібрались в Донецькій обласній філармонії, щоб відсвяткувати головне свято осені – День Незалежності, який у Польщі відзначають 11 листопада. На Східній Україні мешкає понад 15 тисяч осіб з польським корінням, що допомагає їм зберігати свою мову, а також культурні зв'язки із сучасною Польщею. Про це Ольга Доровських з Донецька.
Цього року в Польщі відзначають 200-річчя від дня народження великого польського композитора Фредерика Шопена. Отже, традиційний фестиваль «Польська осінь» на Донбасі присвятили його пам'яті. Не забули й про фольклор. Національні пісні і танці Речі Посполитої – фаворити подібних вечорів, розповідають артистки луганського ансамблю «Забавка», який виконують варшавський полонез.
Ми хочемо нагадати людям культуру польського народу, тому що багато хто вже не пам'ятає польських традицій і польського національного. Національного вбрання, як раніше люди поводились, які пісні співали.
Українці з польським корінням, що живуть на Східній Україні, вільно говорять 3 мовами – польською, українською і російською. Гуртує поляків місцеве товариство польської культури Донбасу. Вже понад 2 роки фестиваль «Польська осінь» носить ім'я людини, яка на початку 90-х зібрала і об'єднала поляків і шанувальників їхньої культури, розповідає голова товариства Валентина Старушко.
Фестиваль носить ім'я Річарда Зелінського, такої видатної для нас людини, до якої належить ідея створення і практичне створення нашого товариства. Ну, на жаль, вже понад 2 роки його немає серед живих. Товариство досить велике. У нас понад 600 осіб в різних містах Донецької області.
На Донеччині одна з найбільших польська діаспора. Втім, до революції 17-го року полонія на Східній Україні і, зокрема, в Донбасі була значно більша, розповідає голова Федерації польських організацій в Україні пані Емілія Хмельова.
Ми знаємо, що коли сюди їхали за хлібом, всі ті події, що відбувалися протягом того історичного часу, вони не були на користь поляків, не були на користь розвитку польської культури. Я маю на увазі часи від революції 1917 року і далі. Воно якби виполокало ту основу польську. яка тут була перед революцією.
Втім, з набуттям Україною незалежності іде відновлення культурних, а також бізнесових зв'язків із сучасною Польщею. Зокрема, поляки цікавляться гірничою промисловістю Донбасу, говорить генеральний консул Польщі у Харкові Ян Гранат.
У Донецьку останнім часом побувало багато польських фірм, що працюють у вугільній промисловості. Також приїжджали з півдня Польщі, щоб подивитись, яке у вас є обладнання для добування вугілля в складних умовах.
Польський консул каже, на Східній Україні мешкає близько 15 тисяч корінних поляків. Більшість з них мають спеціальні картки для вільних подорожей рідною країною – Польщею, так звані картки поляка. Польща турбується про своїх вихідців, через те поляки і змогли не розчинитися в національному розмаїтті Донбасу, робить припущення пан консул. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У «Європейській свободі» продовжуємо польсько-українську тему. Всесвітньо відомий митець, автор «Чорного квадрату», батько російського авангарду – це все про нього, про Казимира Малевича. Але не все так просто. Польський шляхтич, народжений у Києві, перший крик при народженні, перші уроки живопису, останні лекції для студентів художнього інституту, остання персональна виставка – це все відбувалось у Києві. І цими днями з ініціативи Українського центру сучасного мистецтва та Польського інституту журналісти пройшли київські місцями Малевича, розповідає Богдана Костюк.
Київська весна 1878 року буяла каштановим та яблуневим цвітом. Над костьолом святого Олександра співали дзвони. Гарної сонячної днини у храмі охрещено старшого сина Северина та Людвіки Малевичів – Казимира. Дитинство майбутнього митця, засновника стилю супрематизму, минало у Києві, на Поділлі та Харківщині. Тож на перших роботах художника зображені дніпровські кручі та розлогі сільські краєвиди. Митець був активним членом неформальної польської громади Києва. До речі, одним з найліпших його приятелів був Ігор Сікорський, авіаконструктор. На малюнках Малевича можна побачити обриси перших літаків, розроблених Сікорським. Як стверджує мистецтвознавець Дмитро Горбачов, без урахування польсько-українського походження, української свідомості не можна зрозуміти творчість живописця. У Києві Малевич навчався у рисувальній школі Миколи Мурашка. Товаришував з Михайлом Бойчуком, Федором Кречевським, митцями-бойчукистами. Досліджував українську народну ікону. А уже у зрілому віці, напередодні репресії 30-х років, Малевич викладав у Київському художньому інституті. Тож, за словами Горбачова,
Київ його порятував тоді, коли його цькували в Москві, в Ленінграді. Його тут друкували, всі його лекції надруковані були в журналі «Нова генерація» і українською мовою.
Авторка екскурсії «Київ Казимира Малевича» Ганна Бура додає, перш ніж Малевич намалював свій знаменитий чорний квадрат, Київ утворив для нього своєрідний квадрат київський. Маршрут, за яким щодня пересувався митець, вулиці Боженка, Володимирська, Ярославів вал, Вознесенський узвіз. Ганна Бура далі.
Малевич став для Києва тією точкою, де відбувся злет його педагогічної діяльності і злет його творчої діяльності, тому що мистецтвознавці вважають, що картина того періоду є найбільшим досягненням Малевича. Цей період вже навіть вищий за супрематизм і за чорний квадрат, можливо.
Малевич не уникнув репресій. Йому не пробачили так званого селянського циклу картин, присвяченого жертвам колективізації та великого голоду. Художник помер, вийшовши з в'язниці у 35-му році у Ленінграді. За радянських часів ім'я Малевича було викреслене з мистецтва. А нині художні критики Росії з гордістю розповідають про російського генія Малевича. Але, як відзначає Дмитро Горбачов, митець називав себе українцем, співав українських народних пісень своїм дітям. Щодо спадщини митця, то знаменитий чорний квадрат та інші роботи експонуються поза межами України. На батьківщині кілька ранніх робіт Малевича зберігаються у Пархомівському художньому музеї, що на Харківщині. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!